Vízia.
Vízia.
Vízia. Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia. Vízia.
Vízia. Tačno je 17 sati, 202, pred nama je izdanje za 17. avgust. Dobar dan i dobrodošlica u ime realizatorske ekipe. Danas ćemo svakako na popularan način pričati o nauci, s obzirom da je nauka integralni deo kulture, a ukoliko još ima prefiks fenomen, s obzirom da se mi od ponedeljka do petka u ovom terminu bavimo sociokulturološkim fenomenima, potpuno je jasno zbog čega je jedan novi fenomen u fokusu, odnosno centralna tema današnje emisije, a radi se o jednom novom mestu u kome će se okupljati mladi kako bi što pre i na što fleksibilniji način, što benignije zavoleli nauku, jer će ona u, pretpostavljam, većoj meri nego danas biti deo njihove svakodnevice. Reč je o novom centru za naučne interaktivne radionice koji se zove Fenomen. Inicijatori su ljudi koji su autori već dovoljno popularnih, ali proverenih i kvalitetnih platformi ili manifestacija. Reč je o Festivalu nauke i Noći muzeja. Udružili su svoje autorske i konstruktivne snage i danas otvorili vrata Fenomena, u koji će dolaziti deca uzrasta od 7 do 15 godina, ali kako su nam danas rekli, s obzirom na već postojeće interesovanje, postoje sve šanse da će se ta gornja granica proširiti. U današnjoj viziji Beograda 202, dakle, pričat ćemo o Fenomenu koji je otvoren danas u Beogradu. Na samom otvaranju je bila naša Marina Zec i preneće nam utiske o ovom novom prostoru u kome će se popularizovati nauka, kao što sam rekla, ali to je bio i povod da sa nekim od tamo prisutnih naučnika porazgovaramo zbog čega je popularisanje nauke pre svega kod nas bitno, s obzirom da je to već decenijama trend i u svetu. Današnju emisiju realizuju Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Sonja Sibinoski. Moje ime je Ljubica Krminac, a vama smo do 18 sati.
Is it something real? All the magic I'm feeding off your fingers.
Can you keep me falling
apart? Fantasy. Can I believe you're taking my heart to pieces? Lost in a snow-filled sky. We'll make it all right to come.
Thank you.
Radio sa osmehom.
Beograd, Beograd 202.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. Out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Vizija.
17 sati i 15 minuta, uobičajeno ovaj termin kojim započinjemo sa pregledom iz kulture. Slavodobitnici i danas na našu veliku radost, a radi se o dodeli nagrada i projekcijom filma Na mlečnom putu Emire Kusturice. Večeras će u amfiteatru Danila Bato Stojković u Vrnjačkoj banji završava 41. festival filmskog scenarija. Od 13. augusta u takmičarskom programu je prikazano 14 filmova, dok se Kusturičino ostvarenje prikazuje van konkurencije. Naša Tanja Gajević se nalazi i na licu mesta i njen izveštaj ćete čuti nešto posle 18 sati na samom startu Ars Artifexa. Na pomolu je, čini se, još jedna uspešna manifestacija u Srbiji, s obzirom da dolazi iz radionice Beogradskog festivala igre. Reč je o karavanu igre, koji će ove godine biti održan u čak 15 gradova u Srbiji, a tim povodom u Nišu će biti otvorena izložba fotografija koja promoviše tu manifestaciju. Zakazana je za 30. avgust, a karavan igre trajeće od septembra do decembra meseca ove godine, a gradovi kroz koje će karavan proći su Niš, Pirot, Vranje, Novi Pazar, Smederevo, Negotin, Jagodina, Kragujevac, Šabac, Valjevo, Užice, Čačak, Kraljevo, Subotica, Zrenjanin i Vršac. Danas beležimo i otvaranje dve naučno, odnosno kulturno-umetničke lokacije ili stecišta. Već smo pričali o fenomenu, to je Centar za naučne interaktivne radionice koji je otvoren danas u Beogradu. Cilj ovog mesta je da kod dece od 7 do 15 godina razvije prirodnu radoznalost, kreativnost, samostalno i kritičko mišljenje kao i pozitivan odnos prema učenju, nauci i svetu koji nas okružuje, detaljnije u nastavku vizije. A drugo mesto je jedno novo kulturno-umetničko stecište, jer je Beograd danas postao bogatiji za novu knjižaru striparnicu Klub čitalaca u Eurocentru, u kojoj će pre svega zaljubljeni u strip naći pored celokupne produkcije čarobne knjige i stripove iz Hrvatske, jer ovo je tek treća striparnica u Beogradu sa kompletnim asortimanom desetak izdavača stripova iz Beograda i još desetak koji su iz bivših jugoslovenskih republika. A umetnici iz Srbije, Slovenije će se okupiti od 28. avgusta do 2. septembra u šumadijskom selu Leušići na likovnoj koloniji koja se drugi put održava ove godine. Likovna kolonija se zove Pigmalion, a organizator je Gorašt Čuk, zaljubljenik u umetnost iz Ljubljane, koji je posle mnogo likovnih kolonija organizovanih u Sloveniji odlučio da je preseli u Srbiju. Savremena galerija Zrenjanin je raspisala danas konkurs za izlagački program u toj ustanovi za 2018. godinu. Konkurs je raspisan za samostalnu izložbu, autorsku izložbu, predavanje ili promociju iz svih oblasti vizuelnih umetnosti, a izložba, odnosno projekat, mora biti premijerno prikazana u Savremenoj galeriji Zrenjanin. To je primarni uslov, tako da svi zainteresovani mogu da se prijave od početka do kraja septembra ove godine na adresu Savremene galerije u Zrenjaninu. Beležimo još jednu najavu, reč je o Finku, čuvenom engleskom kantautoru sa stalnom adresom u Berlinu. On je najavio svoj nastup u okviru tromesečne turneje 9. oktobra u Beogradu, a dva dana kasnije u Novom Sadu. Otvaranje 15. Beogradskog Beer Festa na Ušću uz vatromet pratilo je više od 80.000 posetilaca, saopštili su organizatori, a večera se očekuje takođe rekordna poseta, jer će Riblja čorba od 21.15 svirati samo svoje najnovije hitove, s obzirom na to da će večerašnjim koncertom započeti svoju jednogodišnju turneju povodom 40 godina rada, a pretpostavljam da slušaoci 202 znaju da ukoliko su sprečeni da lično prisustvuju Beer Festu, imaju tu mogućnost i zadovoljstvo da svako veče u toku kompletnog trajanja festivala prate direktne prenose sa lica mesta svakog veče, počev od sinoć pa do kraja festivala. Početak je u 20:30. I ovo je ono što vas očekuje za koji trenutak. What a Wonderful World, pesma američkog džez muzičara Louis Armstronga, koja je snimljena pre 50 godina u jeku previranja Vijetnamskog rata, nastajanja pokreta za građanska prava, jačanje feminizma, pojave hipi kulture i brojnih drugih društveno-političkih promjena u svetu, kao jedinstvena oda miru i bratstvu, tako danas pišu američki mediji. Muzej u Njujorku posvećen Louis Armstrongu je organizovao izložbu pod nazivom 50 godina pesme What a Wonderful World, a na kojoj će biti predstavljene retke fotografije i predmeti kojima je predstavljena priča o snimanju i nastanku čuvene pesme.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the world. much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
sans remords, que tu m'aimes encore. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. It can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the
Vizija. 17.31. Današnje izdanje je posvećeno popularizaciji nauke, jer različite grane nauke, a pogotovo prirodne, teže da objasne svet oko nas i pojave koje se u njemu dešavaju, a u svetu već godinama postoji pokušaj da se nauka predstavi na razumljiv i prijemčiv način, kako bi se za nju zainteresovali i oni koji se njome ne bave i oni koji o nauci ne znaju mnogo. Zato je trend popularisanja nauke neophodan i zbog čega treba da bude prihvaćen i primenjen i kod nas, čućemo u prilogu Marine Zec.
Nauka je teorijska, ali i praktična oblast koja se odnosi na sve segmente života, ali nije svima razumljiva. Stoga se brojni naučnici trude da svoje radove prikažu i objasne na najjednostavnije moguće načine kako bi ljudi shvatili njihovu važnost. Zbog čega je u stvari neophodno da popularišemo nauku, objašnjava doktorka Aleksandra Patenković.
To je veoma kompleksno pitanje. Ja kao neko ko se bavi naukom, znači dugo godina, moje lično mišljenje i moj osjećaj lični je takav da naučnik s jedne strane mora da se bavi naukom. Mi to želimo, to nam je posao, to radimo. I tražimo odgovore na različita pitanja. Ali te odgovore i te rezultate koje dobijemo, mi moramo da predstavimo naučnoj javnosti, široj javnosti. Mi moramo da izađemo iz okvira, znači, naših institucija i fakulteta. Jer nije ideja, kao što su nas ranije doživljavali pre 10 godina kad smo prvi put krenuli na festival, naučnik ne treba da priča o nauci. Vi ne treba da mistifikujete, po meni, nauku, već usuprotno toga. Treba da se shvati da je to neki način posao kao i svaki drugi, ali da su rezultati bitni kao što su bitni iz kulture, iz drugih oblasti ljudskog delovanja. A upravo zbog toga treba da se populariše.
Potreba za promocijom nauke danas je veća nego što je bila pre 50 i više godina. Zbog toga je neophodno da se sa njom što bolje upoznaju oni koji će od nje sve više biti zavisni, a to su najmlađi. Ana Petrović iz organizacije Festivala nauke govori zašto decu moramo da upoznamo sa naukom i to što ranije.
Očigledno da je ovo vreme u kome živimo to nametnulo. Znači, pre svega te visoke tehnologije su nametnule i omogućile da saznemo mnogo brže i znamo mnogo više o svemu. Mislim, dostupnost informacija je neverovatna danas i apsolutno dete, znate sami da beba od 8 meseci može da pošalje poruku ili da vam se obrati putem telefona pre nego što progovori. To sve omogućuje mnogo veću koncentraciju informacija kod dece. Tako da je, recimo, odgovor na pitanje kada treba početi sa upoznavanjem dece sa svetom oko sebe, odgovor jeste od najmanjih nogu.
U svetu i kod nas postoji kriza bavljanja prirodnim naukama kod dece. Iako je bitno motivisati ih na vreme jer nauka i naučnici pokreću svet, kaže Milan Popović, hemičar.
Ono što ja bezobrazno ističem i što ljuti ljude koji se bave nekim drugim zanimanjima, pa između ostalog će se naljutiti verovatno i ti, jeste da prosto svet pokreću nova otkrića, a novim otkrićima se ne bave ljudi koji su, ne znam, najde sad nikoga da ne uvredim, ali novim otkrićima se bave ljudi koji se bave javi naukom. I primarno su oni ti koji su izmislili nešto novo. Zato ako želimo sutra ugodniji život, manje bolesti, duži život, ako želimo da se lakše krećemo, ako želimo brži prevoz, ako želimo bilo što na ovom svetu, novac treba da uložimo u nauku.
Iako naši sagovornici smatraju da Srbija zaostaje sa promocijom svetskih naučnih trendova, sve više domaćih naučnika se angažuje na popularizaciji nauke, posebno među mladima.
I know that real love is calling.
U 17:45 najavljujemo jedno novo mesto koje bi trebalo da postane stecište mladih koji su zainteresovani za nauku, jer je posle 10 godina od osnivanja Festivala nauke autorski tim ovog projekta zaključio da je vreme za kontinuirano upoznavanje dece sa naukom, što samo po sebi zahteva i određen prostor, i tako je formiran Centar za naučne interaktivne radionice Fenomen, čim je današnjem otvaranju prisustvovala i naša Marina Zec.
Fenomen je naučni centar namenjen deci od 1. do 8. razreda i u njemu će rad biti organizovan prema starosnim grupama. Ipak ova interaktivna radionica, koja startuje u septembru i trajaće do kraja školske godine, neće pratiti školske programe, već ima sopstveni program, kaže doktor Aleksandra Patenković.
Sam program je koncipiran na mesečnom nivou, odnosno svaki mesec je drugi fenomen. počinjamo sa septembrom i fenomenom energije, nastavljamo u oktobru sa vodom, posle imamo vazduh, kretanje, boje, akciju, reakciju, nepogode, razne fenomene koje ćemo obrađivati i svaki taj fenomen je obrađen sa različitih strana. Mesečno dolaziš otprilike 4-5 puta, jednom nedeljno, znači svake nedelje si tu i nešto što je vezano pre svega u septembru za energiju, slušaš kao energiju sunca vezano za fizičare ili energiju hrane za, sa strane hemije ili vezano za biologiju, gledat ćemo hloroplasti i razmišljati na koji način biljka usvaja tu energiju sunca, kako nam je predaje, u kom obliku, kako je sve to povezano u celokupan jedan životni ciklus. Tako da teme su raznolike, ali vezane su za jednu ključnu temu, znači za jedan ključni fenomen i vi kad to prođete taj mesec shvatite da u stvari je to sve široko, a opet sve tako povezano. To je neka osnovna ideja.
Program ovog centra će biti drugačiji od školskog jer će predavanja držati stručnjaci iz različitih nauka koji će decu učiti primenjenom znanju, odnosno nauci.
Sama ideja i prva lopta da je nauka zanimljiva i da to mogu da probaju je super, ali onda ispod toga se krije mnogo više. Jer nije ideja da mi njih samo dovedemo ovde, da čuli ste nema ekskluzije, neke slične stvari, ali ne želimo da oni dođu ovde da bi nešto kao videli i otišli, nego ideja da oni sami rade, da oni povežu svoja znanja, da probamo da ih razmrdamo, da ih malo nateramo, sve te polaznike naše, da oni razmišljaju, da dajemo neke kreativne, neka kreativne teme, pitanja o kojima oni dosta toga znaju, ali ne povezuju.
U fenomenu će za početak akcenat biti na prirodnim, ali je planirano da se organizuju i gostujuće predavanja iz oblasti društvenih nauka.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. Come, that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Radio sa osmehom.
smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sleep. I don't even talk to people I meet, and I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. And you must know what I'm going through. I just can't smile without you. You came along just like a song. You brightened my day.
Sati 54 minuta. U sutrašnjem izdanju Vizije 202 opredelili smo se za temu koju smo rado naslovili kao kulturološki okvir izbegličke krize. Koji su to kulturološki aspekti kroz koji se može posmatrati ovaj fenomen na početku milenijuma? Već ste čuli za dečaka Farhada Nurija koji sa svojom porodicom posljednjih 8 meseci živi u izbegličkom kampu i koji je sam pokrenuo inicijativu slikanja crta za pomoć njegovom vršnjaku, dečaku koji se trenutno leči. A u tom kontekstu još jedna priča koja je u stvari u vezi sa našom gošćom Avom Mirković, koju ste upoznali kao bicikliskinju koja je sa svojim sinom Isidorom prešla 1200 km u znak solidarnosti sa izbjeglicama. Relacija je bila od Nemačke do Srbije. Ava Marković je također inicirala jednu izuzetno humanu, odnosno altruističnu akciju, doduše u Berlinu, jer se samo inicijativno bavi obezbeđivanjem boljih uslova života za decu izbjeglice, i ta priča će biti svojevrstan uvod u ono što nas uskoro očekuje i u Beogradu, jedan sličan projekat koji ćemo vam predstaviti koliko naredne sedmice, također u Viziji Beograda 202. Sa vama će sutra od 17 do 18 sati biti Petar Protić.